me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Me njerë pas dështimit për marjen e datës për hapje të negociatave me bashkimin Europian, liderët e të gjitha partive, si atyre Macedone, ashtu edhe Shqiptare, pozit dhe opozit, ishin pjesë e takimit me presidentin e shtetit Stevo Pendarovski në vilën Vodno. A ju shprej kënaqur që të gjithë liderët pa përjashtim u shprehën të gatshëm për të vazhduar përpjekje drejt rrugës europiane. Në ndërkohë u konstatua se duhet të ketë zgjedhje të parakoshme parlamentare më 12 prill 2020. Kështu qeveria teknike do të krijohet me 3 janar, ndërkaq për emrin e kryeministrit tashmë po spekulohet Oliver Spasovski, aktualisht ministër i brendshëm, por ende është herët për të folur. Partitë njëkohësisht kanë rënë dakord që të bëhet regjistrimi i popullsisë si kushti domosdoshëm për zgjedhjet e duhura, edhe pse nuk dihet se a do të arrihet kjo. Në ndërkohë, bëhet e ditur gjithashtu se nuk ka marrëveshje për koalicione parazgjedhore. Subjektet politike janë duke komunikuar dhe harmonizuar programet e tyre. Kryeministri Zoran Zaev thotë se LSDM-ja nuk ka rezerva për asnjë subjekt politik dhe se pas marrëveshjeve programore vazhdojnë negociatat për ndarje të kuadrove.
Unë pres që koalicioni të rritet edhe të mbindërtohet. Të gjithë së bashku i kemi arritur këto suksese për të cilat bota po i përfol, kështu edhe duhet të vazhdojmë. Mes nesh si fillim duhet të pajtohemi për çështjet parimore rreth programit, ndërsa më pas edhe rreth emërimeve.
BMRO dhe PMN-ja është pajtuar me partnerët për emërimin në koalicioni për ripërtrirje të Maqedonisë. Kristian Mickovski, lideri i BMRO-s, thotë se është duke negociuar edhe me partnerët e LSDM-s dhe subjektet shqiptare.
Kemi komunikim edhe me subjektet e tjera që t'i bashkohen koalicionit, partitë cila deri dje i kemi parë në shoqëri me Zoran Zaevin. Flasim edhe me përfaqësues të partive shqiptare. A do të ketë koalicion para ose pas zgjedhor, akoma nuk ka vendim përfundimtar.
Alianca për Shqiptarët është e hapur për çdo subjekt i cili dëshiron të prindë ndryshimet.
Shkurtësisht, nuk kam pas akoma negociata për zgjedhje, unë si kryetari i Aleancës për Shqiptarët, qoftë me Lëvizjen Besa, qoftë me Alternativën. Por, u bëj thirrje publike, ja për këtu. Alianca për Shqiptarët është e interesuar për një koalicion me Lëvizjen Besa dhe Alternativën Bashkë.
Partnerët e koalicionit qeveritar LSDM dhe BDI kanë qëndrime të ndryshme sa i takon koalicionimit të mundshëm para zgjedhor. Kreu i BDI-s Ali Ahmeti ka thënë se partia e tij nuk do të jetë në shërbim të asnjërs nga partitë të tjera, duke konsideruar se edhe me LSDM dhe Zoran Zaev kanë dallime në programe. Sipas tij, koalicionimet e ngjashme para zgjedhore janë të logjikshme vetëm në nivele lokale ose siç ishte rasti me zgjedhjet presidenciale. Për më tepër, ndjekim deklaratën e liderit Ali Ahmeti.
Unë mendoj që nuk do të shërbente asnjë së mës as BDI-s një koalicion i tillë para zgjedhor, dhe unë nuk mendoj që ne do jemi ata shpëtimtarët tash me hyrje në koalicione të tilla për hatër, me thënë që heka shpëtojmë njëri tjetrin, kjo nuk do t'i ndihmonte as LSDM-s, por as BDI, se unë thashë, dalime ka akoma në vija programore. Ne kemi dalime programore, thot akoma, në vija kontare.
Krye qeveris, Zoran Zaev, i pyetur nga gazetarët se sa i beson partnerit të koalicionit qeveritar Ali Ahmeti, a ju përgjith se LSDM-ja dhe BDI-ja u thequr nga Ahmeti janë në koalicion qeveritar dhe bashkëpunojnë në zbatimin e programit. A i për më tepër është prehur, po, i besoj Ali Ahmetit dhe bashkëpunojmë në zbatimin e programit qeveritar. Njëkohësisht ka për të ditur se në zgjedhjet parlamentare të prillit 2020, a i sërish do të kandidoj për kryeministër të vendit.
Se do dhe ka përqëtua me ta programa?
Derisa e respektojmë programin dhe vlerat që burojnë për aty, besimi mes nesh ekziston dhe do të ekzistoj. Nuk kam dilema, po i besoj zotit Ali Ahmeti për shkak të përpjekjeve të tij personale për zbatimin e programit dhe shfrytëzimin e koalicionit në të mirën e qytetarëve. Në momentin e parë mund të ndahemi apo ta forcojmë bashkëpunimin, por mbi të gjitha mbetet e drejtë e qytetarëve, të cilët mund të na ndryshojnë me vendimet e tyre.
Ndërkohë, presidenti i Republikës së Maqedonisë Severiut Stevo Pendarovski qëndron për vizitë zyrtare në Republikën e Shqipërisë. Pendarovski në Tiranë mban fjalim në samitin e paqes të Europës Juglindore nën organizim të Federatës Universale për Paqe. Gjatë qëndrimit të presidentit Pendarovski në Tiranë, është parapar takim me presidentin shqiptar Ilir Meta, kryeministrin e vendit Edi Rama dhe kreun e kuvendit Gramos Ruçi. Kurse presidenti francez Emmanuel Macron pritet të vizitojë Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut gjatë muajit të ardhshëm. Në komentin e tij publik pas bllokimit të hapjes së negociatave me këto vende, ai u shpreh se do të takohet me kryeministrin Rama dhe Zaev për të folur për reformat dhe hapat që duhet të bëjnë këto vende. Me vizitën e tij Macron duket se ka për qëllim të dëshmojë Shqipërisë dhe Maqedonisë se perspektiva europiane këtyre vendeve është e hapur dhe Franca është e përkushtuar që të ndihmojë këtyre vendeve për të arritur këtë objektiv. Burime diplomatike konfirmojnë se si shenjë mbështetjes së Francës për Shqipërinë, presidenti Macron ka vendosur hapjen në Tiranë të zyrës së Agjencisë Franceze të Zhvillimit, e cila do të zbatojë ndihmën e Francës për projekte në Shqipëri. E njëjta mund të ndodhë edhe në Maqedoninë e Veriut. Duket se reagimi kritik i shumë vendeve evropiane për veton praktike franceze ndaj Shqipërisë dhe veçanërisht ndaj Maqedonisë së Veriut, duke bllokuar marrjen e datës për hapje të negociatave me Bashkimin Evropian, e ka nxitur presidentin Macron që më në fund të vizitoj edhe këto dy vende. Për radion SBS, raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmedi.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.